Reunímonos cos estudantes do IES Muralla Romana que veñen de gañar a primeira fase do concurso de programación para FP Prográmame. Estes estudantes representarán a Galiza na Universidade Complutense de Madrid na fase final do concurso e nós, desde a Tenencia de Alcaldía do Concello de Lugo, quixemos parabenizar a Juan, a Brais e a Xoán, estes tres alumnos, e desexarlles moita sorte nesta última fase. E tamén quixemos darlle os parabéns ao seu profesor Alberto Barreira, grazas ao cal Lugo conta xa con un grupo dos mellores programadores do Estado.